Գիրք երկրորդ Գլուխ 8-րդ Մաս 4-րդ Ռոդոլֆը մոտեցել էր Էմմային եւ ցած ձայնով ու արագ ասում էր. Միթե ձեզ չի իմբոստացնում աշխարհի այս դավակցությունը։ Կա արդյոք որևէ զգացմունք, որ նա չդատապարտի։ Ամենազնիվ մղումները, ամենամաքուր համակրանքները հետապնդվում ու բամբասվում են, և եթե երկու կարոտակեզ հոգիները վերջապես իրար են հանդիպում, ամեն միջոց ձեռք են առնում, որ նրանք չկարողանան միանալ։ Չնայած նրան, նրանք փորձում են, թափարում թևերը և իրար կանչում։ Օ, ինչ հոգ, վաղ թե ուշ 6 ամսից կամ 10 տարուց հետո նրանք իրար կմիանան, կսիրեն միմյանց, որովհետև ճակատագիրն է այդ պահանջում, և որովհետև նրանք ծնված են միմյանց համար։ Նա ձեռքերը ծալապատիկ ծնկներին դրած ու դեմքը մոտեցնելով Էմմային, նայում էր նրան մոտիկից ու շեշտակի։ Էմման նշմարում էր նրա աչքերում փոքր, ոսկեգույն շառավիղներ, որոնք ճառագայթում էին սև բիբերի շուրջը։ Էմման նույնիսկ զգում էր նրա մազերին փայլտվող օծանելիքի բուրմունքը։ Այդ ժամանակ մի թուլություն համակեց նրան։ Նա հիշեց դեր կոմսին, որ ոբյեսարում վալսել էր իր հետ և որի մորուքը, այս մազերի նման, արտաբուրում էին վանիլի ու կիտրոնի այս խառը հոտը, և մեքենայորեն նա կիսափակեց կոպեր ավելի լավ շնչելու այդ բուրմունքը։ Բայց երբ մի շարժում արեց ուղվելու համար իր աթոռի վրա, նկատեց հեռվում հորիզոնի խորքում հին հանրակարգը, ծիծեռնակը, որ դանդաղորեն իջնում էր լյոյի սարալանջից, քարշ տալով իր հետևից փոշումի երկար գես։ Այդ դեղին կարգով էր, որ այնքան հաճախ Լեոնը վերադարձել ու եկել էր իր մոտ, և այն ճանապարով էր նա մեկնել ընդմիշտ։ Էմմային մի րոպե թվաց, որ նա ահա այնտեղ է իր պատուհանում, ապա ամեն բան խառնվեց, պատվեց մշուշով և նորից թվաց, որ պտտվում է դեռ վալսելով, ջահերի լույսի ներքո, դեր կոմսի թևին հենված, և որ Լեոնը հեռու չէր ու շուտով պիտի գար։ Եվ սակայն զգում էր միշտ իր կողքին Ռոդոլֆի գլուխը։ Այս քաղցր զգայականությունը թափանցում էր այսպես իր երբեմնի ցանկությունների միջով և քամու հոսանքին ենթարկված ավազի հատիկների նման, նրանք պտտվում էին անուշահոտության, նուրբ մշուշում, որ տարածվում էր նրա հոգու վրա։ Նա մի քանի անգամ լայնացրեց իր ռունգերը, ուժգնորեն ներշնչելու համար ներքևի սյուներին փակած պաղեղի թարմ բուրմունքը։ Նա ձեռնոցները հանեց, ձեռքերը սրբեց, ապա սկսեց իր թաշկինակով հովհարել դեմքը, այնինչ իր քունքերի խփոցի միջից նա լսում էր բազմության ժխորը և խորհրդականի ձայնը, որ միապաղաղ ասում էր. «Շարունակեցեք, հարատև եղեք, մի լսեք ոչ հնամոլության թելադրանքները և ոչ էլ հախուռն փորձարարների խիստ շտապ խորհուրդները. Ջանք թափեցեք հատկապես, որ հողը լավացնեք, լավորակ պարարտանյութեր գործածեք, բուծեք ցեղական ձիեր, կովեր, ոչխարներ ու խոզեր. Թող այս համագումարը խաղաղասիրական ռազմադաշտ լինի ձեզ համար, որտեղից հաղթական դուրս եկողն իր ձեռքը մեկնի պարտվողին ու եղբայրանա նրա հետ ավելի մեծ հաջողություն ձեռք բերելու հույսով. Եվ դուք, պատկառելի աշխատողներ, խոնար մշակներ, որոնց տքնաջան աշխատանքը մինչև օրս ոչ մի կառավարություն չի նկատի առել, եկեք ստանալու ձեր լուր առաքինությունների վարձատրությունը և համոզված եղեք, որ հետ այսու պետությունն իր աչքերը ձեզ է հառում, խրախուսում ու պաշտպանում է ձեզ. Կբավարարի ձեր իրավացի պահանջները և կթեթևացնի, ինչքան իրենից է կախված, ձեր ծանր զոհաբերությունների բեռը»։ Վերջացնելով իր ճառը, պարոն Լիովենը նստեց և վեր կացավ պարոն Դրոզերեն ու սկսեց իր ճառը։ Նրա խոսքը թերևս այնքան գունագեղ չէր, ինչպես նախորդինը, սակայն աչքեր ընկնում ավելի մասնագիտական ծանոթություններով և ավելի ճիշտ դիտողություններով։ Օրինակ, կառավարության ներփողը ավելի քիչ տեղ էր բռնում այդտեղ և կրոնն ու գյուղատնտեսությունն ընդհակառակը ավելի էին տեղ գրավում։ Ներկայացված էր կրոնի ու գյուղատնտեսության փոխհարաբերությունը և թե ինչպես նրանք միշտ էլ նպաստել էին քաղաքակրթությանը։ Ռոդոլֆը խոսում էր տիկին Բովարիի հետ երազների, կանխազգացման ու մագնիսականության մասին։ Իսկ Ռետորը, հետ գնալով միջև մարդկության նախնական օրանները, նկարագրում էր այն զարհուրելի ժամանակները, երբ մարդն ապրում էր անտառի խորքերում ու սնվում խոզակաղնով։ Ապա հրաժարվելով անասունների մորթին հակնելուց հյուսվածքն էր վրան գցել, մշակել էր հողը ու որդատունք տնկել։ Արդյոք սա բարիք էր, և այս հայտնագործման մեջ ավելի անպատահություններ չկային, քան թե առավելություններ։ Պարոն դ Ռոզերեն ջանում էր պատասխանել այս հարցին։ Ռոդոլֆը հետզհետե մագնիսականությունից հասել էր հարանմանություններին, և մինչ պարոն նախագահը հիշատակում էր իր արուրի մաճը բռնած Կինկինատոսին, գաղամբներ տնկող Դիոկլիտիանոսին և Չինաստանի կայսերին, որոնք նոր տարվա բացումը կատարում են անձամբ ցանկանելով, Ռոդոլֆը բացատրում էր դեռատի կնոջը, որ այդ անդիմադրելի ձգողության ակունքը սկիզբ է առնում ինչ-որ հնագույն գոյությունից։ Այսպես, օրինակ, ինչու մենք ծանոթացանք միմյանց, որ դիպվածն այդպես ցանկացավ։ Դանկասկաց հեռվից է գալիս։ Ճիշտ այնպես, ինչպես երկու գետեր հոսում են առաջ իրար միանալու համար, այնպես էլ մեր մասնավոր հակումները մղել են մեզ դեպի իրար։ Եվ նա բռնեց Էմմայի ձեռքը։ Էմման չքաշեց։ «Լավ կուլտուրաներ մշակելու համար», գոչեց նախագահը։ «Օրինակ այն ժամանակ, երբ ես ձեր տուն եկա, պարոն Բիզեին Քենկամպուայից, գիտեի արդյոք, որ ընկերակցելու եմ ձեզ. 70 ֆրանկ. Գրեթե 100 անգամ ուզեցի մեկնել, բայց հետևեցի ձեզ ու մնացի. Գոմաղ օգտագործելու համար, ինչպես կմնա եւ այս երեկո, եւ վաղը, մյուս օրերը, ողջ կյանքս. Կարոնին Արգեոից ոսկե մեդալ, որովհետև հասարակության մեջ չեմ գտել այսպիսի կատարյալ հրապույրով ոչ տված անձնավորություն. Պարոն Բինեն, Ժիվրի Սեն-Մարտենից, ուստի ես ինձ հետ կտանեմ ձեր հիշատակը, Մերինոս Խոյի համար, սակայն դուք կմոռանաք ինձ և ես տվերի պես կանցնեմ. Պարոն Բինին, Ժիվրի Սեն-Մարտենից, բայց ոչ, ես մի փոքր տեղ կգրավեմ ձեր մտքում, ձեր կյանքում. Այնպես չէ, ցեղական խոզի համար մրցանակը տրված է պարոնայք Լհերիսեին և Կյուլենբուրգին, 60 ֆրանկ։ Ռոդոլֆը սեղմում էր Էմմայի ձեռքը և զգում, որ այն խիստ տաքացել է ու ցնցվում է իր ազատությունը ձեռք բերել ձգտող գերի ընկած տատրակի նման։ Գուցե նրա համար, որ ուզում էր ձեռքն ազատել և կամ թե պատասխանել նրա սեղմումին, Էմման շարժեց իր մատները։ Ռոդոլֆը բացականչեց. «Օ, շնորհակալ եմ, դուք ինձ չեք վանում, դուք բարի եք, դուք հասկանում եք, որ ես ձերն եմ. Թույլ տվեք, որ նայեմ ձեզ, դիտեմ ձեզ»։ Լուսամուտներից ներս խուժող քամին վետվետեց սեղանի ծածկոցը, իսկ ներքևում, հրապարակում, կեղջ գույների լայն գլխանոցները բարձրացան թռչկոտող սպիտակ թիթեռների թևերի նման։ «Յուղատու հատիկների քուսպը գործածելու համար», շարունակեց նախագահը, «նա շտապում էր ֆլամանական պարարտանյութի, վուշի մշակույթի, ճահիճները ցամաքացնելու, մշակներին սպասարկելու համար»։ Ռոդոլֆը լուռ էր, նրանք իրար էին նայում։ Մի գերագույն ցանկություն սարսռեցնում էր նրանց չորացած շրթունքները և ակամա նրանց մատները թուլացած իրար հական։ «Կատրին Նիքեզ Էլիզաբետ Լրուին, Սաստոլա Գերիերից, 54 տարի միևնույն ագարակում աշխատած լինելու համար 1 հատ 25 ֆրանկ արժողությամբ արծաթե մեդալ»։ «Ո՞ր է նա, Կատրին Լրուն», կրկնում էր խորհրդականը։ Նա չէր ներկայանում, իսկ ներքևում շշնջում էին. «Գնա այնտեղ, դեպի ձախ, ի՞նչ վախենա, ո՞, ինչի մարն է»։ «Վերջի վերջ այդտեղ է, թե ո՞չ», գոչեց Տյուվաշը։ «Այո, ահավասիկ, թող մոտ գա»։ Այն ժամանակ դեպի բեմ բարձրացավ մի փոքրիկ վեհերոտ շարժձևով պառավ կին, կծկված իր աղքատիկ շորերի մեջ։ Նա հակյալ էր խոշոր փայտե ոտնամաններ ու մի լայն կապույտ գոգնոց։ Նրա վտիտ առանց երիզի գլխանոցով շրջագծված դեմքը ավելի շատ կնճիռների ծալքեր ուներ, քան թե թառամած խնձորը, իսկ կարմիր բլուզի թևերն անցնում էին նրա երկար ջղային շարժումներ անող ձեռքերից։ Կալատեղի փոշին, լվացքաջուրը և բրդի ճարպախտը այնպես էին կեղևապատել, ճաքճքեցրել ու կարսրացրել նրա ձեռքերը, որ դրանք կեղտոտ էին երևում, թև մաքուր ջրով լվացված էին։ Այդ ձեռքերն այնքան երկար էին աշխատել, որ կորացել էին, կարծես ինքնստինքյան խոնար վկայությունը լինեին նրա կրած մեծ տանջանքների։ Ինչ-որ կուսանոցային վանական խստություն էր երևում նրա դեմքի արտահայտությունից։ Ոչ մի տխուր կամ քաղցր բան չէր մեղմացնում այդ դժգույն հայացքը։ Երկար ժամանակ կենթայիններին խնամելու պատճառով ժառանգել էր նրանց լրակյացությունն ու հեզությունը։ Առաջին անգամ էր, որ իրեն տեսնում էր այդպիսի բազմամարդ հասարակության մեջ և ներքնապես սարսափած այդ դրոշակներից, նվագախմբից, ֆրակավոր պարոններից և խորհրդականի պատվո լեգիոնի խաչից նա մնացել էր անշարժ, չիմանալով, թե պետք էր առաջանալ, թե փախչել։ Չէր հասկանում նաև, թե ինչու բազմությունը առաջ էր հրում իրեն, իսկ ժյուրի անդամներն էլ ժպտում էին։ Այդպես էր կանգնել այդ պճնված բուրժուաների առջև կեզդայրյաս ստրկությունը։ «Մոտ եկեք, հարգելի Կատրին Նիկեզ Էլիզաբետ Լռու», ասաց խորհրդատուն, որ նախագահի ձեռքից վերցրել էր պարգևատրվածների ցուցակը։ Եվ քննելով մերթ ցուցակը, մերթ պառավ կնոջը նա կրկնում էր հայրական շեշտով. «Մոտեցեք, մոտեցեք»։ «Հխուլ չեք», ասաց Տյուվաշը վերցատկելով իր թիկնաթորից. 54 տարվա ծառայության համար մի արծաթե մեդալ 25 ֆրանկ արժողությամբ։ Պարավը վերցրեց իր մեդալը և սկսեց զննել այն։ Այդ ժամանակ երանության մի ժպիտ տարածվեց նրա դեմքի վրա և ներկաները լսեցին, թե ինչպես հեռանալիս նա մրմնջում էր. «Ես դա կտամ մեր գյուղի քահանային, որ պատարակ մատուցի ինձ համար»։ «Ինչ մոլեռանդություն»,  բացականչեց դեղագործը, ծռվելով նոտարի կողմը։ Նիստը վերջացավ, ժողովուրդը ծրվեց։ Այժմ, երբ ճարերն արտասանված էին, ամեն ոք իր նախկին դիրքն ընդունեց և ամեն բան իր սովորական հունի մեջ մտավ։ Տերերը խստությամբ էին վարվում ծառաների հետ, իսկ սրանք էլ ծեծում էին կենդանիներին, որոնք վերադառնում էին ախոր, մի կանաչ պսակ ունենալով եղջյուրների արանքում։ Մինչ այդ, ազգային պահակախումբը բարձրացել էր քաղաքապետարանի առաջին հարկը, մի գաթա խրած իրենց սվիններին, իսկ թմկահարը տանում էր շշերով լեցուն մի զամբյուղ։ Տիկին բովարին վերցրեց Ռոդոլֆի թևը, որն ուղեկցեց նրան մինչև տուն։ Դրան առջև նրանք բաժանվեցին։ Ապա Ռոդոլֆը մեն-մենակ զբոսնեց մարգագետնում, սպասելով խնջույքի ժամին։ Կերուխումը երկար տևեց։ Այն աղմկալի էր ու վատ սպասարկված։ Այնպես խճողված էին, որ հազիվ էին արմունքները շարժում, իսկ նեղ տախտակները, որոնք նստարանների տեղ էին ծառայում, քիչ մնաց ջարդվեին հրավիրալների ծանրության ներքո։ Ուտում էին լիուլի։ Յուրաքանչյուր մարդ ցանկանում էր արդարացնել իր մուծած գումարը։ Ամենքի ճակատից էլ քրտինքը հոսում էր, ինչպես աշնանային առավոտյան գետի վրա իջած մշուշը տարածվել էր առաստաղից կախված կանթեղների միջև։ Ռոդոլֆը, մեջքը հենած վրանի կտավին, այնպես ուժգին էր մտածում Էմմայի մասին, որ ոչինչ չէր լսում։ Նրա հետևում կանաչ խոտի վրա ծառաները կուտակում էին ախտոտապսեները։ Նրա հարևանները խոսում էին, իսկ ինքը չէր պատասխանում նրանց։ Նրա բաժակը լցնում էին, սակայն լրությունը տիրում էր նրա ուղեղին հակառակ ժխորի աճելուն։ Նա երազում էր Էմմայի ասասների ու շրթունքների ձևի մասին։ Նրա դեմքը, ինչպես մոգական հայլու մեջ, փայլում էր սաղավարտների մետաղի մեջ։ Նրա շրջազգեստի ծալքերն իջնում էին պատերի երկայնքին և սիրահոր դորերն անվերջ իրար էին հաջորդում ապագայի հեռանկարում։ Երեկոյան հրավառության ժամանակ նա դարձյալ տեսավ Էմմային, բայց նա իր ամուսնու, տիկին Օմեի և դեղագործի հետ էր, որ խիստ անհանգստանում էր չպայթած հրթիռներից և շարունակ գնում էր Բինեի մոտ խրատներ տալու։ Հրավառության նյութերը, որ ուղարկվել էին Տյուվաշի հասցեով, գերագույն զգուշավորության համար փակված էին նրա նկուղում։ Այդ պատճառով էլ խոնավացած վարոդը չէր բոցավառվում և ամենագլխավոր պատկերը, որ պետք է ներկայացվեր, իր պոչը կծող վիշապ, ամբողջովին ձախողվեց։ Մերթնդ մերթ արձակվում էր մի ողորմելի հռոմեական հրթիռ։ Այդ միջոցին ապշած ամբոխը գոռում կոչում էր։ Դրան միանում էր և կանանց ճիչը, որոնց խտուտ էին անում մթության մեջ։ Էմման սուսուփուս կզակը հենել էր Շարլի ուսին և հետևում էր խավար երկնքում հրթիռների գծած լուսավոր ծիրին։ Ռոդոլֆը դիտում էր նրան կանթեղների աղոտ լույսի տակ։ Կամաց-կամաց կանթեղները հանգան ու աստղերը վառվեցին։ Մի քանի կաթիլ անձրև ընկավ։ Էմման իր վզնոցով ծածկեց գլուխը։ Այդ րոպեին խորհրդատուի կառքը դուրս եկավ պանդոկից։ Նրա կարապանը, որ արդեն հարբած էր, իսկուն ևեթ քնեց, այնպես որ հեռվից երևում էր կառքի ծածկույթի վերևից զույգ լապտերների միջև նրա մարմնի զանգվածը, որ տատանվում էր մերթ աջ, մերթ ձախ, նայած փոկերի օրորումին։ «Իսկապես, որ շատ խիստ պետք է լինել հարբեցողության դեմ», ասաց դեղագործը, Ես գուզենայի, որ շաբաթը մի անգամ քաղաքապետարանի դռանը, հատկապես դրա համար տախտակի վրա գրեին այն մարդկանց անունները, որոնք այդ շաբաթվա ընթացքում կթունավորվեն ալկոհոլից։ Բացի դրանից, վիճակագրական տեսակետից էլ դա կհանդիսանար մի տեսակ ակներև տարեգիր և հարկ եղած դեպքում, պես ներեցեք ինձ, և վազեց դեպի կապիտանը։ Վերջինս վերադառնում էր տուն իր ճախարակի մոտ։ Ես կարծում եմ, որ վատ չէի, քանի եթե ձեր մարդկանցից մեկին ուղարկեիք կամ ինքներդ գայիք, ասաց նրան Օմեն։ Հանգիստ թողեք ինձ, պատասխանեց հարկահավակը, ոչ մի բան էլ չկա։ Անհոգ եղեք, ասաց դեղագործը իր բարեկամներին մոտենալով։ Պարոն Բինեն հավաստիացրեց, որ անհրաժեշտ միջոցները ձեռք են առնված, ոչ մի կայծ էլ չի ընկնի, ջերհանները լեցուն են, գնանք քնելու։ Իսկ ես վաղուց քնել եմ ուզում, վրաբերեց տիկին Օմեն, բավականությամբ հորանջելով։ Սակայն հոգ չէ, այս տոնը մենք լավ անցկացրինք։ Ռոդոլֆը շատ ցածր ու քաղցր հայացքով նկատեց։ Օ՜, այո, շատ լավ անցկացրինք։ Եվ հրաժեշտ տալով միմյանց բաժանվեցին։ Երկու օր հետո Ռուանի լապտերում համագումարի մասին մի մեծ հոդված տպագրվեց։ Հենց հաջորդ օրը Օմեն էր կազմել դա մեծ ավյունով։ Ինչ բանի համար էին այդ պսակները, ծաղիկներն ու դրասանգները։ Ուր էր վազում այդ բազմությունը, կատաղած ծովի ալիքների նման, արևադարձային արևի տակ, որ իր ջերմությունն էր տարածում մեր հերկերի վրա։ Ապա նա խոսում էր գյուղացիների դրության մասին։ Ճիշտ է, կառավարությունը շատ բան էր անում, բայց դա դեռ բավական չէր։ Արիություն, կոչ էր անում նա կառավարությանը։ Դեռ հազարավոր բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, կատարենք դրանք։ Հետո նկարագրելով խորհրդատուի ժամանումը նա չէր մոռացել մեր միլիցիայի մարտական տեսքը, ոչ էլ մեր աշխույժ գեղշկուհիներին և ոչ էլ այդտեղ գտնվող ճաղատ գլուխներով նահապետների տպավորություն գործող ծերունիներին, որոնցից մի քանիսը լինելով մեր անմահ փաղանգների բեկորներ, զգում էին դեռ իրենց սրտի բաբախելը ռազմական շեփորների առնական հնչյունների ներքո։ Ժյուրիի անդամներից առաջինների թվում հիշատակում էր իրեն և նույնիսկ մի ծանոթություն տալով հոդվացի ներքևում նշում էր, որ պարոն Օմեն դեղագործը գյուղատնտեսական ընկերության ուղարկել է մի աշխատություն խնձոր օղու մասին։ Հասնելով մրցանակները բաշխելու տեսարանին, Օմեն ներփողական ոճով նկարագրում էր պարգևատրվածների ուրախությունը։ Հայրը գրկում էր իր որդուն, եղբայրը եղբորը, ամուսինն իր կնոջը։ Շատերը հպարտությամբ ցույց էին տալիս իրենց համեստ մեդալը և յուրաքանչյուրը, վերադառնալով տուն, իր բարի տանտիրուհու մոտ, արցունքներն աչքերին մեդալը կկախի իր աղքատիկ խրճիթի պատից։ Ժամը 6-ի մոտ, պարոն Լեժարի խոհանոցում սարքված ճաշասեղանի շուրջը հավաքվեցին տոնի գլխավոր մասնակիցները։ Ընթրիկն անցավ խիստ բարեկամական մթնոլորտում։ Բազմաթիվ կենացներ առաջարկվեցին։ Պարոն Լիովենը միապետի կենացը, պարոն Տյուվաշը նահանգապետի, պարոն Դրոզերեն հողագործության, պարոն Օմեն երկու հարազատ քույրերի, արդյունաբերության ու արվեստների, պարոն Լպլիշեն բարելավումների կենացը և այլն։ Երեկոյան մի հոյակապ հրավառություն լուսավորեց խավար երկինքը։ Թվում էր, որ գեղադիտակ է դա, մի իսկական օպերային դեկորացիա, և մի րոպե մեր փոքրիկ ավանը կարծեց, որ փոխադրվել է 1001 գիշերների երազական աշխարհը։ Արձանագրենք, որ ոչ մի անախորժ դեպք չվրդովվեց այս ընտանեկան հավաքույտը։ Նա ավելացնում էր. «Նկատել էր միայն կղերականության բացակայությունը. Ըստ ամենայնի, սուրբ հայրերն այլ կերպ են հասկանում հառաջադիմությունը. Ազատությունն ընձեզ, Լոյոլայի որդիներ»։